Binecuvântat să fie Domnul! Vom mai avea câteva lecții, puține, în raport cu cele care au fost până aici, despre tineri din Vechiul Testament, după care vom aborda o altă tematică. Pentru astăzi însă, așa cum am spus, rămânem în această arie și ne vom opri să îi sesizăm după puținele referințe biblice, dar totuși importante, pe Recabiți. Eu i-am numit un neam de copii ascultători. Cred că este important să ne amintim de ei într-o vreme despre care Apostolul Pavel a profețit că, printre alte rele și stări de ispită, situații de stricăciune, copiii vor fi neascultători de părinți. Haideți ca în prim plan pentru cei tineri, pentru copii, dar de ce nu, în fond, și pentru noi, pentru părinți, care purtăm responsabilități la nivel de familie, să vedem cum, în ce fel se poate derula o ascultare de părinți, ce rezultate poate să aducă și alte lucruri legate de acești oameni și de această temă. Recabiții au fost un popor restrâns ca număr, din care nu s-a născut o țară, dar care nu s-a stins. Avem referințe biblice despre ei pentru o perioadă de aproape o jumătate de mileniu, în prima jumătate a mileniului 1 înaintea erei noastre. De exemplu, de Ionadab, fiul lui Recab, citim pe vremea lui Jehu, pe care îl putem poziționa undeva la sfârșitul secolului 9 înaintea erei noastre. Și tot despre ei citim și despre făgăduința că neamul lor va continua pe vremea luării Ierusalimului de către babilonieni, pe vremea lui Ieremia la începutul secolului 6 înaintea erei noastre. Ei sunt evidențiați în scripturi nu doar de către autori, de exemplu un istoric să fi făcut mențiuni cu privire la ei. Însuși Dumnezeu a vorbit despre ei. Referința de bază pentru Recabiți este ascultarea de părinți. Iată ce vă citesc din cartea Ieremia, capitolul 35, unde avem cele mai multe versete despre ei. Versetul 16 sunt însăși cuvintele Domnului către profet. Da, fiul lui Ionadab, fiul lui Recab, păzesc porunca pe care le-a dat-o tatăl lor. Și Domnul a spus aceasta în condiția unui popor neascultător. De aceea, în continuare, este scris: însă poporul acesta nu mă ascultă. O exclamație de apreciere pentru unii și de durere pentru alții rostită de Dumnezeu. Dar mai întâi să îi identificăm mai bine, să avem o imagine de prezentare a lor. Pentru aceasta să citim câteva versete din Vechiul Testament și apoi să îi putem încadra printre celelalte popoare îngăduite de Dumnezeu de-a lungul istoriei. Cartea Judecător, capitolul 1, versetul 16, ne aduce următoarea informație. Pagina 260. Fii Chenitului, socrului Moise, s-au suit din cetatea Finicilor împreună cu fiii lui Iuda, în pustia lui Iuda, la miază zi de Arad, și s-au dus de s-au așezat între popor. Recabiții se trăgeau din acești cheniți, despre care mai citim și în capitolul 4, aceleiași cărți, Judecători, versetul 11, Heber Chenitul se despărsise de cheniții fiului Hobab, socrului Moise, și își înștiințese cortul până la stejarul Tsanaim, lângă Kedeș. Deci, cheniții s-au despărțit pe câteva ramuri, câteva familii. Despre unul dintre ei scrie aici, și la versetul 17, și despre soția lui, care a ucis pe Sisera, căpetenia oștirii cu care a fost în luptă Israel. Tot despre ei și neamul lor mai citim la cartea 1 Împărați, capitolul 2, unde, cum știți, sunt câteva prezentări despre neamurile care au fost în paralel cu poporul Israel sau despre semințiile triburilor fiilor lui Iacov. 1 Cronici 2, citim de la versetul 50. Aceștia au fost fiii lui Caleb, Șobal, fiul lui Hur, întâi născut ale fratei și tatălui Kiriat Iarim, și sunt enumerați câțiva, opresc apoi la versetul 55, și familiile cărturarilor care locuiau la Ebeț, Tireatiții și Meatiții și Sucatiții. Aceștia sunt cheniții, ieșiți din Hamat, tatăl casei lui Recab. Deci, sorgintea lor a fost seminția lui Sem, care a rămas în zonele acelea. Cum știți, Ham s-a îndreptat spre Africa, Iafet înspre Răsărit și înspre Nord. Ei au avut o relație de rodenie cu socriul lui Moise. Au fost foarte legați de seminția lui Iuda, în mod special de neamul lui Caleb. Și astfel s-au dezvoltat în zona limitrofă poporului Israel și din acești cheniți, din Hamat, denumire ce a rămas pentru o anumită regiune, undeva din nord-estul Israelului, s-a născut Recab și apoi din Recab s-a născut Ionadab și din Ionadab au provenit recabiții despre care noi vom vorbi. Am putea spune că nu toți cheniții se încadrează la recabiți, atât din punct de vedere genealogic, cât și din punct de vedere al poruncilor despre care vorbim. Pentru că nu toți au păstrat aceste învățături. Unii dintre ei, o altă ramură a cheniților, au avut un alt destin. Și despre aceasta aș putea citi în modul cel mai concret la Numeri, capitolul 24, pentru a vedea că nu toți au rămas fideli acestei învățături sănătoase, poate unii nici n-au primit-o. Pentru că învățătura, de fapt, nu provenea nici de la Hamat, nici de la Recab, ci de la Ionadab numai. Numeri 24, citim de la versetul 21. Balaam a văzut pe cheniți și a rostit următoarea prorocie: locuința ta este tare de tot. Pe când recabiții noștri n-aveau deloc case, numai corturi. Și cuibul tău este pus pe stâncă, deci aceștia aveau o locație fixă. Poate aveau cetăți întărite. Dar continuă Balaam și zice: dar Cain va fi pustit până ce te va lua prin Sasur. Vai, cine va putea trăi când va face Dumnezeu acest lucru? Recabiții fiului Ionadab urmau să trăiască după făgăduința Domnului din Ieremia 35. Dar parte din verișorilor, aș spune, din rudenile lor, care s-au separat de ei, nu au avut aceeași parte. Pentru că trebuie să înțelegem și prin asta putem exemplifica și cu cei care au provenit din Avram. Doar prin Isaac s-a păstrat o seminție și o ramură bună și sănătoasă în învățătură. Din Ismael s-a format un alt popor care s-a înstrăinat din învățătura curată. Din Iacov, la rândul lui, la fel. Adică din Isaac. Doar Iacov a rămas cu copiii lui, pe când Esau a luat-o într-o altă direcție. Lucrurile acestea se pot repeta și în vremea noastră. Cum știți, dintr-o aceeași familie, un neam poate fi credincios cu copiilor, cu urmașilor, și un frate acelui bărbat de origine, acelui strămoș a unui neam, poate lua o altă orientare și destinul va fi cu totul diferit. Pentru că Dumnezeu se uită peste toți fiii oamenilor, dar îi tratează, cum zice David în cântarea lui, în mod diferit, pe fiecare după atitudinea lui. Da. Să privim acum la legislația specială a acestei ramuri a cheniților, a recabiților. Citim la Ieremia, capitolul 35, de la versetul 1, unde vom rămâne pentru câteva versete, pagina 775. Cuvântul rostit către Ieremia din partea Domnului, pe vremea lui Iachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, sună astfel. Du-te la casa recabiților, vorbește cu ei și adu-i în casa Domnului una din chilii și dă-le să bea vin. Am luat pe Iazania, fiul lui Ieremia, fiul lui Habazinia și pe frații săi și pe toți fiii săi și toată casa recabiților. Deci nu erau așa mulți. Și am dus la casa Domnului în chilia fiilor lui Hanan, fiul lui Igdalia, omul lui Dumnezeu, lângă chilia căpeteniilor deasupra chiliei lui Maaseia, fiul lui Shalumușier. Am pus înaintea fiilor casei recabiților niște vase pline cu vin și pahare și le-am zis, beți vin. Dar ei au răspuns, noi nu bem vin, căci Ionadab, fiul Recab, tatăl nostru, ne-a dat următoarea poruncă, să nu beți niciodată vin, nici voi, nici fiii voștri. Deci au avut o regulă alimentară foarte strictă, abstinență totală de la băutură. Referința de aici este cu privire la vin. O interdicție pentru toți membrii familiei lor. Pentru că, dacă ați fost atenți, n-a adus doar pe unul, a adus pe mai mulți, și părinți, și copii, generații diferite, le-a pus în față vin și a îndemnat să bea. Dar ei au refuzat categoric, afirmând că generații la rând ei n-au consumat și vor rămâne pe același principiu a unei abstinențe totale de la băutură. Între noi sunt oare oameni care beau? Oare nu s-a găsit niciun tătic, niciun bunic să-și învețe copiii să practice abstinența până acum? Sau i-a învățat și copiii nu se înscriu în această ordine binecuvântată a ascultării ca să respecte un asemenea angajament sănătos? Vă amintiți de Daniel care și el la rândul lui a luat o hotărâre fără să o primească de la părinți? Poate a primit-o, dar nu se face referire concretă la ea. Să nu bea din vinul împăratului și să respecte un regim alimentar așa cum a crezut el că este bun. Poate vom spune, în nou legământ nu avem interdicții. De felul acesta, cum aveau nazirei sau cum s-a stabilit în casa recabiților. Dar oare nu este scris în Efeseni, de exemplu, capitolul 5, versetul 18? Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Oare o asemenea recomandare de a fi plin de puterea lui Dumnezeu, care desigur nu ne va îndemna să fim necontrolați, căci una din roadele Duhului Sfânt este înfrânarea poftelor. Să nu uităm și de cuvintele Domnului Hristos, care spunea cu referire la vremea sfârșitului să nu ne prindă ziua revenirii sale în îmbuibarea de mâncare și băutură. Deci, iată niște reguli pe care, după părerea mea, din ce am constatat eu în anii de slujire, pe mulți, mai degrabă îi convinge medicul decât păstorul. Un regim dietetic, un regim naturist, sunt gata să-l aplice. Iau cărți și studiază. Dar dacă pe principii religioase, pentru motive pe care le vom aborda imediat, cineva decide sau cuiva îi se propune, nu toți sunt gata să accepte și să respecte niște reguli de control a trupului, de sănătate a minții. Însă ei le-au respectat în mod desăvârșit, a spune. O altă categorie de reguli pentru ei a fost în domeniul socio-economic, Așa după cum citim aici de la versetul 7. Ei le-au amintit și pe acestea în fața lui Ieremia, deși el nu i-a abordat pe această temă, dar cred că este util să citim și îndemnul lor de a spune și a profetului de a scrie le recomandă ca fiind și pentru noi. Și nici să nu zidiți case, să nu semănați nicio sămânță, să nu sădiți vii, nici să nu stăpâniți vii, ci toată viața voastră să locuiți în corturi. O grea sarcină, spune. Le-a cerut să fie nomazi, să trăiască fără case, fără ogoare și fără alte culturi. Probabil erau păstori și cu turmele se puteau deplasa dintr-o parte într-alta. Vă rog să vă gândiți că și pentru vremea aceea era o sarcină nu ușoară. Să nu zidești case când alții își fac case. Să nu ai semănături când câmpurile, desigur, nu erau afectate ca și acum de poluare. Și aceasta de ce? Fiindcă așa le spusese tatăl lor. Iată ce scrie aici de la versetul 9, unde este angajamentul lor. În versetul 7 a fost porunca pentru ei. Nu zidim nici case ca locuințe pentru noi și nu stăpânim nici vii, nici ogoare, nici pământuri însămânțate, ci locuim în corturi. Și urmăm și împlinim tot ce ne-a poruncit tatăl nostru Ionadab. Astfel au rămas nomazi generații la rând. Iată un caz care îi prezintă în 1 Samuel, capitolul 15, de la versetul 6, fapt valabil pentru toți cheniții, dintre care, v-am spus, se trăgeau recabiții. Iată că parte din aceste învățături le aveau și strămoșii lor. Saul a zis cheniților, duceți-vă, plecați și ieșiți din mijlocul lui Amalec, ca să nu vă prăpădesc împreună cu el. Căci voi v-ați portat cu bună voință față de copiii lui Israel când s-au suit din Egipt și cheniții au plecat din mijlocul lui Amalec. Aveau posibilitatea aceasta să se deplaseze mai ușor. Mă gândeam la cele scrise de Iacov în epistola sa, capitolul 5, cu referire la vremea din urmă. Pentru că, în mod cert, ori o prigoană creștină, ori plăjile din Apocalipsa ne vor dezlipi pe toți de toate posesiunile pământești. Și oricum când omul moare, tot un fel de recabit rămâne. Fără casă, fără ogoare, este un destin de final, pământesc. Chiar dacă nu este specific pentru toată viața. Iacov, capitolul 5, scrie aici de la versetul 1. Ascultați acum voi, bogaților, plângeți și tânguiți-vă din pricina nenorocirilor care au să vină peste voi. Și faptul este reluat, generalizat în Apocalipsa, unde negustorii și toți ceilalți se vor văita când vor vedea distrugerile care vin peste pământ. Chiar în zilele acestea, oamenii sunt frământați cu privire la o posibilă criză financiară, alimentară. Nu știm când și cum, dar Biblia se împlinește. Bogățiile voastre au putrezit și hainele voastre sunt roase de molii. Aurul și argintul vostru au ruginit și rujina lor va fi o dovadă împotriva voastră, ca focul care să vă mănânce carnea va strâns comori în zilele din urmă. Iată că plata lucrătorilor care v-au secerat câmpiile și pe care le-ați oprit-o prin înșelăciune strigă și strigătele secerătorilor au ajuns la urechile domnilor știrilor. Posibil și acesta să fie un motiv pentru care Dumnezeu a măsuri. A trăit pe pământ în plăceri și în desfătări, v-a săturat inimile chiar într-o zi de măcel. Biblia dă posibilitate să fii mai înstărit în condiții de corectitudine, dar totuși te informează, cuvintele Domnului din Matei 6 sunt valabile, că pe pământ nimic nu-i statornic. Astăzi poți să ai și mâine să nu mai ai. Dar ispita cea mare a oamenilor care au cu atât mai mult este să fie prinși în multe pofte și ispite vătămătoare care de regulă cufundă pe oameni și duc înspre pierzare, nu spre împărăția lui Dumnezeu. Oare suntem mulțumiți cu condițiile de viață ce le avem? Cine ar fi putut opri pe recabiți să nu schimbe modelul? Nu guvernul. Nu exista neapărat vreo poruncă dată de Dumnezeu. Au rămas la acest mod de viață. Au trăit, Dumnezeu le-a dat pâinea cea de toate zilele, chiar le-a făgăduit-o într-un moment de foamete pentru poporul Israel. De aceea vreau să reținem cel puțin ideea că și în condiții mai modeste și lipsiți de anumite lucruri, se poate trăi pe acest pământ. Și că fericirea, împlinirea la nivel de familie, nu stă, vorba Domnului, în belșugul avuției cuiva. Sau niște condiții mai bune, mai speciale, într-o bogăție mai mare. Recabiții au spus, aceasta ne este condiția și ne-o acceptăm. După ce i-am privit și am văzut de unde se trag și le-am făcut inventarul, cam ce aveau, buletinul era mai greu să-l identifici că n-aveau domiciliu stabil. Să privim la câteva caracteristici a recabiților. Mai întâi, de ce aceste porunci? Sunt întrebări pe care copiii ne le pun atunci când le cerem să fie așa sau așa. De ce? Pentru ce? De ce numai noi? De ce alții pot altfel? Ce rost au aceste porunci? Vă rog să rețineți mai întâi ca regulă generală cele spuse de Dumnezeu în cartea Deuteronom, capitolul 10. Citeți de la versetul 12 și versetul 13. Acum, Israele, ce alta cere de la tine Domnul Dumnezeul tău? De cât se teme de Domnul Dumnezeul tău să umbli în toate căile Lui, să iubești și să slujești Domnul Dumnezeului tău din toată inima ta și din tot sufletul tău, să păzești poruncile Domnului și legile Lui pe care ți le dau astăzi. Am amintit despre Israel, pentru că atunci când Domnul vorbește de ascultarea recabiților, acuză evreii că pe el nu l-au ascultat. De ce le-a dat Dumnezeu la evrei porunci? Scrie în versetul 13. Ca să fii fericit. Evrei care puteau fi fericiți prin porunci, n-au înțeles rostul poruncilor. Însă recabiții puteau să le înțeleagă sau aș spune că în înțelegere puteau să le împlinească mai bine. Cred că a nu bea vin, a nu avea vii, pentru că vă rog să rețineți, Dumnezeu este înțelept, nu le-a cerut să nu bea vin, dar să aibă vii. Asta e un nonsens. Lipsa băuturii, a consumului de alcool, păstrează o minte sănătoasă. Alcoolul are efecte imorale, de destabilizare. Eu cred că tatăl lor a vrut ca ei să aibă o minte lucidă. De aceea și Dumnezeu, deși le-a dat permisiune evreilor să consume băuturi dulci, interzicând doar beția, le-a spus pe timpul slujirii, Levitic 10, să nu consume cu desăvârșire pentru ca să fie lucizi, să fie apți 100% pentru o slujbă în casa Domnului. Dar să citim din Proverbe 23 ce zice înțeleptul Solomon pe tema consumului de alcool. 23 de la versetul 19. Ascultă, fiule, și fii înțelept. Ce frumos sună, de la părinți către copii. Îndreaptă-ți inima pe calea cea dreaptă. Nu fi printre cei ce beau vin, nici printre cei ce se îmbuibează cu carne. Ce bine se înscriau recabiții în această recomandare, nu fi printre ei. Și puteau să spună, la noi acasă nu se consumă. Căci bețivul și cel ce se dă la îmbuibare sărăcesc și ațipirea te face să porți strâmțe. Ascultă pe tatăl tău care te-a născut și nu ne socoti pe mama ta când a îmbătrânit. Dacă ar fi ajuns să bea, mai puteau să asculte de părinți? Nu, i-ar fi disprețuit. Cu cumpără adevărul
și nu-l vinde, înțelepciunea, învățătura, priceperea. Tatăl celui neprihănit se veselește și cel ce dă naștere unui înțelept se bucură. Să se bucure tatăl tău și mama ta, să se veselească cea care te-a născut. Și cred că acești părinți, pe timpul cât au trăit, au putut să se bucure de copiii lor, că nu i-au văzut beți niciodată. I-au văzut că ascultă. Poate că aceasta ar avea pentru noi un înțeles să ne putem abține chiar și la anumite sucuri, spune, să nu mă priviți ridicol, care nu sunt sănătoase. Nu că este interzis să bei suc. Dar dacă nu te-ai putea mulțumi anumite zile sau la anumite mese cu apă, înseamnă că totuși nu ai control asupra ființei tale. Știam despre împăratul Cir, în vremea când era prinț, a cerut permisiunea odată să servească împăratul cu vin, cum se obișnuia. Și împăratul, dinaintea lui, un predecesor, i-a zis, băiete, gustă și tu. Și l-a zis, nu gust. Mi-e teamă de nebunie. Ce nebunie, băiete? Nu v-am văzut eu la ultima petrecere că după ce ați băut, ați început să vorbiți aiurea și să vă mișcați greu? Și, zice el, am văzut la alți oameni că beau numai apă. Și când le trece de sete se opresc și pot fie să muncească, fie să se odihnească după aceea. În cazul vostru am văzut că nu mai sunteți bun nici de discuții, nici de mâncare, nici de odihnă și cu atât mai puțin de lucru. Mă tem de nebunia asta. Dacă o fi rămas, se teamă și mai, pentru mai târziu, ferice de el. Oricum, de împăratul Cir s-a folosit Dumnezeu. Și chiar le-a spus celor care au venit la Ierusalim să aducă jertfe lui Dumnezeu pentru cei de acolo. După cum a făcut mai târziu și cei din vremea lui Esra. Un alt înțeles de ce aceste porunci l-aș găsi în Ieremia, capitolul 35, versetul 7, partea a doua. De ce să nu aibă case, de ce să nu aibă ogoare și vii? Fiindcă recapiții, cum am spus, erau un popor foarte mic la număr. Și în vremea aceea știți că cei tari cucereau pe cei slabi. Nu era o organizație Națiunilor Unite, nici drepturile omului și alte carte care să protejeze minoritățile. Este scris aici, în partea a doua versetului, cum vă spuneam, ca să trăiți multă vreme în țara în care sunteți străini, cine o să-i cucerească? Ce să le ia? Corturile? Eventual turmele, aș spune. Dar ei se puteau muta dintr-o parte într-alta. Chiar profeția aceasta și discuția de aici îi prinde undeva în altă parte. Mutați tocmai datorită împrejurărilor. Adesea cei ce au stârnesc invidia și lăcomia celor din jur. Atâta oamenilor, cât și a demonilor care ar vrea să le distrugă, ca și în cazul lui Iov, ceea ce au. Vorba noastră din bătrâni, pe un sărac, 7 hoți nu-l pot fura. Ce să ia de la el? Dumnezeu a îngăduit ca tatăl lor să le dea o poruncă și să nu-i facă de râfnit pentru poporile din jur și să-i protejeze. Niște săraci, dă-le pace. Știți că și Nebucadnețar, când a cucerit Israelul, a lăsat în țară pe niște oameni fără să-i le afecteze gospodăria? Care au fost aceștia? Cei mai săraci din țară nu au avut treabă cu ei. Ăștia scapă. Tatăl lor le-a zis, dacă voi veți rămâne în condiția aceasta, veți trăi multă vreme în țara în care sunteți străini. Veți rămâne nomazi, dar veți avea continuitate. Știți că un tată își dorește copiii lui să trăiască și neamul lui să nu se stingă? Și bătrânul Ionadab s-a gândit, ce porunci le dau la copiii mei să trăiască? Să o ducă bine. El și-a dat seama că nu neapărat multă bogăție sau desfătarea cu mâncare și băutură lungește viața, dimpotrivă o scurtează.
Și acum vă întreb,
oare Dumnezeu nu ne-a dat porunci nouă tocmai ca să trăim multă vreme, chiar o veșnicie? Vedeți câtă asemănare? Nerespectarea poruncilor ne scurtează viața. Dumnezeu le spunea prin Deuteronom, prin gura lui Moise, zilele voastre fie cât zilele copacilor, cât zilele cerurilor deasupra pământului, dacă ascultați. Ce rău își scurtează singur viața. De aceea este bine să ne ferim de provocările lumii acesteia, de lupte politice, de anumite influențe și bătălii în diferite segmente de piață ale economiei, pentru ca să nu stârnim rivalitatea celor din lumea aceasta. Este o poziție mai favorizată, mai ferită de toate aceste atacuri ale lumii și, cum spuneam, ale diavolului. Acum, o altă întrebare. Cum pot să fie respectate asemenea porunci categorice, totale? Pentru că nu e greu să te angajezi, ca și evrei, în fața adunării convocată de Iosua. Noi vom împlini ce le-a spus bătrânul conducător. Voi nu puteți mai... Cum au putut aceștia? Sute de ani. Vă rog să vă gândiți câte generații au fost. Și nepoți și strănepoți și străstrănepoți și la rândul lor aceștia au devenit bunici și străbunici. Cum se poate să respect poruncile fără să se schimbe ceva? Pentru că, vedeți, în generația noastră spunea recent cineva, eu sunt pocăit, zicea, la a doua generație. Și când mă gândesc la copiii mei, sunt la a treia generație. Și asta înseamnă că la fiecare generație s-a pierdut un 15-20%. De ce la aceștia nu s-a pierdut? Cum se poate să păstrezi credința pentru o următoare generație? Am găsit două răspunsuri. Unu, înțelegând valoarea înțelepciunii părinților, având respect pentru caracterul lor, Apostolul Pavel îi spune la Timotei, tu știi de la cine le-ai învățat, m-ai văzut. Dacă un copil reușește să dobândească o înțelegere a faptului că tata este un om al lui Dumnezeu, este integru, știe ce vrea și ce spune, spune bine, asta îl va motiva să își respecte părinții și să țină foarte mult la ceea ce i-au spus. Despre Abraham Lincoln citeam că mama lui a murit când el avea 9 ani. Apoi l-a îngrijit o altă mamă vitregă, care s-a dovedit și ea fiind o mamă bună, dar când a ajuns mare, cineva l-a îndemnat să fumeze și el a zis, am avut o mamă care memoriile respect și înainte de a muri, mi-a cerut să nu fumez niciodată, nu-mi permit să fumez pentru a nu jigni memoria mamei. Pentru că despre acești oameni, vă citesc câteva cuvinte din care rezidă ceea ce v-am spus mai întâi, 1 Cronici, capitolul 2, versetul 55, pe care l-am mai citit, dar de la care trebuie să scoatem un cuvânt. Așa începe versetul, și familiile cărturarilor. Iată că acești recabiți au avut niște strămoși înțelepți. Așa au rămas menționați în istorie. Părinții lor au fost cărturari. Citiți, aș spune, oameni care după înțelepciunea vremii cunoșteau anumite lucruri bune. Apoi, cartea 2 Împărați, capitolul 10, ne prezintă pe fondatorul acestor principii, într-o discuție cu Iehu, citesc, deci din 2 Împărați, capitolul 10, de la versetul 15. Și asta vă rog să vă gândiți când a fost. Pe vremea lui Ahab, câți oameni buni mai erau în țară? 7.000. Și aceștia foarte dispersați. Deci într-o vreme critică, plină de idolatrie și de corupție, plecând de acolo a întâlnit pe Nadab lui Recap, care venea înaintea lui, l-a întrebat de sănătate și i-a zis, inima ta, Ionadab, este tot așa de curată cum este inima mea față de a ta? Și Ionadab a răspuns, este.
Dacă este, a zis Iehu,
dă mâna.
Ionadab i-a dat mâna și Iehu l-a suit la el în car și a zis, vino cu mine și vei vedea râfna mea pentru Domnul. L-a luat astfel în carul său. Deci Ionadab a fost un om cu inimă curată, cu verticalitate, un om de caracter. Și cred că urmașii lui au știut aceasta.
Tata a fost un om corect, un om drept, a știut ce spune. A respectat ceea ce el a spus.
Aceasta este foarte important, pentru că în Ieremia 35, în cuvântul lor, apar expresii referitoare la Ionadab, tatăl lor. Iată ce scrie aici în versetul 6 și apoi în versetul 8. Căci Ionadab, fiul lui Recab, tatăl nostru, sau versetul 8, cum spuneam, Ionadab, fiul lui Recab, tatăl nostru. Dragii mei, noi spunem lui Dumnezeu tată, dar are valoare cine zice? Știți ce întreba Dumnezeu prin profetul Maleahui? Dacă-s tată, unde-i cinstea? De ce nu mă apreciați în ceea ce vă spun? Dacă noi spunem ceva și copiii noștri pun la îndoială, ori ei nu înțeleg demnitatea noastră, ori nu avem demnitate. Îmi vine în minte un caz dintr-o familie când un tată avea demnitate, avea caracter și din vorbă îl ascultau copiii, din priviri, pentru că știau un om cât mai integru. A spune că responsabilitatea cade atât pe părinți cât și pe copii, dar acum despre părinți vorbim, să aibă valoare în ceea ce spun. De aceea Dumnezeu suferea când evreii nu l-au înțeles, nu-l cunoșteau. Dacă l-ar fi cunoscut pe Dumnezeu, spunea și Domnul Hristos, dacă m-ați cunoaște, pe mine ați cunoaște și pe Tatăl meu și ați acționa altfel. Cine cunoaște pe Dumnezeu, spune, ne ascultă. Adică cine își dă seama ce caracter are Dumnezeu, cine este cel ce zice, nu se poate să nu-l asculți. Îți impune asta prezența sa, înțelegerea și cunoașterea lui. Pentru că scrie tot aici în Ieremia 35 cu versetul 13, despre evrei, nu voi să luați învățătură și să ascultați cuvintele mele? Adică eu pentru voi reprezint ceva sau nu? Sunt cineva sau treceți cu vederea peste toate acestea? Doamne, ridică părinți plini de demnitate și mai presus de toate ajută-ne să înțelegem demnitatea ta dumnezeiască, pentru că merită Dumnezeu să fie ascultat, amin? Asta în primul rând pentru ceea ce este El. Chiar dacă noi nu înțelegem tot ceea ce spune El, dacă a zis Dumnezeu, o fac. Știți ce spunea Petru în Luca 5 către Domnul Iisus? Doamne, Tu îmi spui să arunc mreaja. Dar eu am încercat toată noaptea, când e timp pentru pescuire, pe marea aceasta. Și acum îmi spui să o fac ziua. Nu înțeleg, dar la cuvântul Tău o fac. Pentru respectul ce ți-l port, te ascult. Apoi, un al doilea răspuns, cum se poate păzi în întregime poruncile primite? Respectându-le cu toată inima, în întregime, fără să faci rabat de la ele. Pentru că dacă tot scazi, tot cu 1%, în final vei ajunge să nu mai respecti și se vor pierde. Pentru aceasta vă citesc de aici, din capitolul 35, versetul 8 și 10. Astfel noi ascultăm, rețineți, tot ce ne-a poruncit Ionadab, fiul Recab, tatăl nostru. Și le enumeră, de la a nu bea vin până a locui în corturi. Versetul 10. Urmăm și împlinim tot ce ne-a poruncit tatăl nostru Ionadab. Și pentru a înțelege asta, vă citesc și din Psalmul 119, unde cine îl citește, dacă îl crede, nu trebuie să-l memoreze, numai să-l mediteze, ajunge să împlinească Biblia. Psalmul 119, citesc de la versetul 1. Ferici de cei fără prihană în calea lor, care umblă, rețineți, întotdeauna după legea Domnului. Nu așa cum se întâmplă, de exemplu, în Biserica Ortodoxă. Când e în post, nu mâncăm, apoi ne luăm revanșa. Când împlinim, când nu împlinim, întotdeauna. Ferice de cei ce păzesc poruncile lui, care îl caută din toată inima lor, care nu săvârșesc nicio nelegiuire, tu ai dat poruncile tale ca să fie păzite cu sfințenie, deci cu respect. O, de ar ținti căile mele la păzirea rândurilor tale, atunci nu voi roși de rușine la vederea tuturor poruncilor tale. Amintiți-vă și de ce spunea Domnul în Matei capitolul 5, cine își permite să strice una din cele mai mici. Și ce bine este privit cel ce le respectă pe toate, mari și mici. Pentru că uneori întâlnim oameni care spun, lasă numai păcatul ăsta să fie. Cu alte cuvinte, asta nu-i mare lucru. Vă rog să rețineți, recabiții au împlinit tot. Să spună, am avut o ședință, cum se mai întâmplă prin biserici, s-a decis, supunem la vot, mai facem sau nu mai facem? Împlinim asta, o respectăm sau nu? Cu astea nu mergi decât câteva adunări generale. Și tot ai prestructurat. Ei nu și-au mai permis să facă altă ședință. Așa a spus tata și le împlinim pe toate. Și problema cu vinul și cu ogoarele și toate, toate. Ei, să nu înțelegeți acum că vă trimit de aici ca pe tânărul bogat să vindeți ce aveți și să nu mai semănați ogoarele de la anul. Și Domnul i-a luat doar ca exemplu că în ceea ce tatăl lor le-a spus, ei ascultă. Și Domnul vroia să spună prin asta și aceasta e aplicația, în ce ne-a spus nouă Dumnezeu, suntem gata și noi să facem tot? Dacă nu ești gata să mergi prin principiul lui tot, în curând nu mai rămâne aproape nimic din tot. Și dovadă este istoria lui Israel și istoria bisericii. V-aș recomanda Psalmul 119 să vă uitați peste el. Să vedeți ce angajamente, ce dorințe, cum privea legea Domnului omul acesta. Se pare că Ezra l-a scris, după părerea altora, David, oricum ăștia doi, oricare l-a scris trăindu-l. Numai așa poți să fii pocăit. Dacă vrei să fii pe de-a întregul, dacă vrei să cinstești pe Dumnezeu cu tot ce ai și să ții cont de toate poruncile, Doamne, ajută-ne. Altfel nu mergi departe. Te potignești. Vreau să mai răspundem la o altă întrebare, a treia și ultima. Care este răsplata sau care este pedeapsa împlinirii și respectiv neîmplinirii poruncilor Domnului? Ionadab, tatăl Recab, murise. Și nu mai putea să-și pedepsească nepoței. Știți, evreii, după ce a murit Iosua, au făcut altfel. Dumnezeu nu moare. Totuși, i-ar fi urmărit faptele, nu bătrânii, cu nuiaua. Dumnezeu striga poporului prin Ieremia, tu singur te pedepsești. Eu am vrut să fie altfel. Tu îți cauzezi răni și aduci o sândă și pedeapsa asupra ta. Iată că fiii lui Ionadab l-au ascultat, dar nu toți fiii lui Avram l-au ascultat, deși Avram a poruncit și el la rândul lui. Isaac l-a ascultat, Ismael nu. Și ce s-a ales de el? Nimic bun. Să citim din Ieremia 35 cuvintele Domnului pe tema aceasta, citesc de la versetul 14. Cuvintele lui Ionadab, fiul lui Recap, care a poruncit fiilor săi să nu bea vin, sunt păzite. Căci ei nu beau vin până în ziua de azi și ascultă astfel de porunca tatălui, iar eu v-am vorbit și de vreme și târziu, adică și în vremea părinților voștri și în generația voastră, și nu m-ați ascultat. V-am trimis pe toți slujitorii mei proroci, i-am trimis într-una la voi să vă spună, dar nu e așa și în vremea noastră. Oh, de câte ori ne-a spus Domnul anumite lucruri. Computerul de la balcon o să ne-o sândească. Cum spunea Domnul, că praful o sândește pe unii, pentru noi sunt benzi magnetici și electronici. Să ne-o sândească de câte ori ne-a spus Domnul. Vise, predicatori, proroci, sfătuitori, părinți. I-am trimis, zice Domnul, să vă spună, întoarceți-vă fiecare de la calea voastră ce are. Îndreptați-vă faptele, nu mergeți după alți Dumnezei. Ca să le slujiți și veți rămâne în țara pe care v-am dat-o vouă și părinților voștri, dar voi n-ați luat aminte și nu m-ați ascultat. Da, fiul i-a dat fiului ca păzesc porunca pe care l-a dat-o lor, însă poporul acesta nu mă ascultă. Cu ce durere spunea Dumnezeu? Îndrăznesc să spun că Dumnezeu suferă mai mult decât un părinte când vede neascultare. Însă toate astea până în ziua mâniei sale. Și apoi intră pe rol alt principiu și caracteristic al Dumnezeu. Nu-i om să-i pară rău. Ne va părea nouă rău după aceea. Ce credeți? Se merită să-L ascultăm pe Dumnezeu? Da, o ascultare din asta, că la recabiți. Și în final, două idei scurte. Ascultarea lor, a recabiților, a fost între alte neamuri ce făceau altfel și, vă rog să rețineți, împotriva dorințelor lor firești, naturale. Ascultarea noastră intră în conflict cu modelul lumii și ascultarea noastră de Dumnezeu intră în conflict cu firea noastră pământească, care ar vrea altfel. Ce credeți ei? Nu au fost ispitiți niciodată să bea vin? Cum se plimbau de colo-colo, nu le-a dat diavolul de urmă? Da, de unde? Ei nu au fost ispitiți ca și noi? Nu, și Fiul lui Dumnezeu a fost ispitit. Și Adam în rai, orice om. Deci, fie că au avut provocări de la vecini, vă ajutăm noi! Cum se mai spune la unele familii de pocăiți, voi știu eu, n-aveți televizor, nu sunteți legați la știu eu ce rețele, noi vă cumpărăm! Nu, noi rămânem pe principiul nostru. Pare prea arhaic, nu? Vrem să slujim lui Dumnezeu cu toată inima. Vă ajutăm noi! Împotriva lumii, a celor din jur și a firii lor și încă ceva. Iar împotriva îndemnului unor predicatori sau proroci, Domnul i-a testat prin Ieremia. Puteau să zică, așa cum se scuză unii, frate, mi-a dat dezlegare păstorul X și am avut descoperire prin prorocul Y. Pot să mă adaug pe listă și îngerul Z. Egal cu zero. Puteau să se scuze. Frate, la noi așa este, s-a primit dezlegare, ne-am mutat în altă parte. Uite, au devenit și românii nomazi acum, numai că nu-ți recabiți să-și păstreze principiile sănătoase. Nu-i voie să te schimbe nimeni, Pavel zice în Galateni, nu și un înger dacă vine. Cu altă evanghelie, anatema. Nu-i ușor, da? Este, dacă te hotărăști să te respecti din toată inima. Dacă nu negociezi. Pentru un asemenea comportament. Vă citesc versetul 13. Așa vorbește Domnul Dumnezeu oștirilor, Dumnezeul Israel, du-te și spune oamenilor Iuda și locuitorilor Salimului, nu voi să luați învățătură ca să ascultați de cuvintele mele? Adică pentru voi, recabiții, nu sunt un exemplu. Nu vor fi oameni care să ne osândească și pe noi în ziua aceea. N-a spus Domnul către evrei, Moise vă judic. Vă mai judică recabiții. Vor fi oameni care să ne osândească și pe noi? Nu ne interesează că sunt oameni care să ne osândească, ne interesează doar că e un Dumnezeu care să ne mântuiască. Dacă ascultăm, când cine să ai unul, de voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării. Dacă nu, de sabe veți fi înghețiți, căci gura Domnului a vorbit. Avem de-a face un Dumnezeu care e dragoste, dar care e și foc mistuitor. Și vă rog să rețineți în cea de-a doua și ultima idee, că ascultarea lor de părinți, de niște principii relative, nu erau absolute, numai Biblia e desăvârșită, le-a adus ascultare din partea lui Dumnezeu. Ei cunoșteau pe Dumnezeu, chiar dacă nu erau evrei, Dumnezeu a avut întotdeauna neamuri și în alte popoare. Este ceva interesant aici, în Ieremia 35, de la versetul 18, este scris. Hai, citim și 17 ca să vedeți diferența. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, nu al recabiților, al poporului care nu l-asculta, dar pe care și urma să-l osândească. Iată, voi aduce peste Iuda și peste toți locuitorii Salimului toate norocirile pe care le-am vestit cu privire la ei. Pentru că le-am vorbit și nu m-au ascultat, pentru că i-am chemat și n-au răspuns. Și recabiții erau împreună cu ei la Ierusalim. Așa cum scrie aici în versetul 11, așa se face că locuim la Ierusalim. Și toți în Ierusalim, unii urmau să fie ocrotiți de Domnul și l-ați osândiți. Fie că rămâneau în cetate, fie că fugeau, cum a încercat Zedechia. Și Ieremia a zis casei recabiților, așa vorbește Domnul oștirilor Dumnezeului Israel, pentru că ați ascultat de poruncile tatălui vostru Ionadab, pentru că ați păzit toate orânduirile lui și ați făcut tot ce v-a poruncit el, pentru aceasta, nu pentru altceva, pentru aceasta, așa vorbește Domnul oștirilor Dumnezeului Israel, Ionadab fiul Recab nu va fi lipsit niciodată de urmași care să stea înaintea mea. Adică neamul lui rămâne, o să trăiască. Frumoasă făgăduință. Mai este ceva interesant aici. Unul dintre cei chemați, poate chiar ce era căpetenia lor în vremea aceea, în versetul 3 se numea Iazania. Iazania înseamnă, puteți consulta un dicționar biblic, cel pe care Dumnezeu îl ascultă. Ce nume frumos! Dar au mai purtat și alți doi evrei numele acesta Iazania, cel pe care Dumnezeu îl ascultă. Despre unul scrie în Ezechiel 11 cu 8, despre, în 8 cu 11, mă scuzați, despre un altul în 2 împărați 25 cu 23. Dar pe aceea nu i-a ascultat Domnul, degeaba se numeau și ei Iazania, cel pe care Domnul îl ascultă. Dar pe aceștia i-a ascultat, își meritau numele. Căci pe cel ce ascultă, Dumnezeu îl ascultă. Ce frumos ne salutăm noi cu Psalmul 20, să te asculte Domnul. Cu alte cuvinte, să porți numele Iazania. Să te asculte dacă l-ai ascultat. Dacă nu, va fi cum scrie în Proverbe 1, unde înțelepciunea spunea, când eu am chemat, voi n-ați auzit. Ei, o să vine vremea când o să chemați voi și n-aud eu. Însă dacă îl ascultăm pe Domnul, este o făgăduință frumoasă în Isaia, Dumnezeu ne răspunde chiar înainte de a-L chema, că Dumnezeu știe toate situațiile noastre. Doamne, lasă un duc de ascultare peste noi toți să te ascultăm din toată inima, să fie părinți demni de toată încrederea și copiii care-i ascultă. Amin.